Қазақстандағы Әхмет Ясауи есіміндегі Халықара университетте Башқұртстан, Татарстан һәм Шуарстаннан да студентлар оқи. Быйыл анда Түркия дәүләтләрдән оқырға килүчеләр нык артқан. Хәбәршебез Ғафиулла Ғазиз Қазақстанның Түркістан шәһәрендә урнашқан бу университетта булып, анда оқучы Татарстан һәм Башқұртстан студентлары белән дә аралашты.
Хәзерге вакытта әлеге университетта белем алучы татар, башкорт, Шуваш студентларының саны 40-ка якын. Шушы оқу йортының тарихына бір қадар тоқталық. 1991 елның 3-ші июлінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев көрсетмесі білен Түркістан дәулет университеті ашыла. Университетқа 12-ші ғасырның бүйік фәлсәфәшісі ғалимы Хажи Әхмет Ясауи есімі берілә. 1992 елда Қазақстан һәм Түркия дәүләтләре килешүе нигезендә Түркістандагы оқу йорты халыкара Қазақ-Түрік университеты дигән исем ала. Бу Қазақстанда гына түгел, бөтен Азияда беренче халыкара оқу йорты була. Университетта булган мәгълүматлар буенча биредә 14 мең чамасы студент белем ала. Шуларның 8 меңе көндезге бүлектә оқи. Түркия дәүләтләрдән оқучылар саны 900-дән артык. Шул ук мәгълүматлар буенча биредә 61 төрле белгечлек юнәлешендә белем алырга мөмкин. Университетта Татарстаннан, Башкортстаннан, Чувашстаннан килгән студентлар саны чагыштырмача күп түгел. Шулай да быел бирегә Башкортстаннан бер юлы 14 студент килгән. Татарстаннан берәү. Студентлар беренче елны әзерлек төркемендә казакъ, төрек һәм инглиз телен өйрәнәләр. Аннан соң телләр буенча имтихан тапшыралар. Имтиханны тапшырганнар сайлаган белгечлекләре буенча алдагы елда беренче курска кабул ителә. Быел әзерлек курсларына кайлардан күпме студент кабул ителгән? Татарстан, Башкортстан студентларына биредә нинди бәя бирелә? Шушы сораулар белән без университетның әзерлек факультеты деканы урынбасары, төрек теле укытучысы Ильяс Ярпайга мөрәҗәгать иттек.
Безнең төрк дөньясының һәр яриндән өйрәнче алыйбыз. Топлам бу ел 233 хәзерлек гелеҗек өн кайтларын яптык. Өзбекстандан, Кыргызстандан, Башкортстандан, Татарстандан.
Төрки халыклар яшәгән төбәкләрдән дә студентларны сайлап алабыз. 1 октябрьгә әзерлек бүлегенә килүчеләр саны 233 кеше булды. Алар арасында Үзбәкстан, Кыргызстан, Башкортстан, Татарстан, Чувашстан, Алтай, Хакасия, Кабарда-Балкар, Дагыстан, Кырым, Болгарстан, Сәгүд Карабстаныннан, Афганстаннан килүчеләр бар. Быел Русияның Төрки республикаларыннан килгән студентлар Таньягыннан иң күбе булды. Университет ачылгандан бирле Башкортстан белән Татарстанны кушып исәпләгәндә, быел шулай ук иң күп студент кабул иттек. Татарстан, Башкортстан һәм Чувашстаннан килгән студентлар тәрбияле, ватанпәрвәр булулары белән аерылып тора.
Чувашстаннан килгән өйрәнчеләр чок тәрбияле, чок düzгүн.
Алар биредә башка халыклар белән дустана мөнәсәбәт урнаштыралар, аларның мәдәниятен, ғұрып-ғадәтләрен хөрмәт итәләр. Җиңел генә күп телләр, төрек, инглиз һәм казак телләрен өйрәнәләр. Без Татарстаннан, шулай ук Башкортстан һәм Чувашстаннан студентларның тагын да күбрәк килүен телибез һәм көтеп калабыз, диде Ильяс Ярпай. Ильяс Ярпай белән әңгәмәдән соң студентлар белән очрашабыз. Қазақстандағы Түркістан университетінде оқушы Татарстан һәм Башқұртстан студентлары үзләрен нешек хис итәләр? Киләчәккә өмітләре бармы? Шушы хакта біз быйыл әзерлек төркеменә килүчеләр һәм инде берничә ел белем алған студентлар белән Тулай тұрақның ишек алдында сөйләшәбез.
Менің есімім Байзет Валид. Мен Башқұртстаннан келдім мында оқырға. Быйыл 5-нче курста, һуңгы ел. Бөтен әйткәндә, оқу нормаль, һәйбәт оқшай. Үкенмәйм инде килгәнгә.
Менин исмим Лейла Бадыртинова, мен Татарстандан, мында уже 4-нчы ел юридический факультетта окуйм. Аллага шүкүр, 4-нчы елим бара, Алла берсе, тагын 2 елдан бүтүрөм. Мен Бекшат Башкортостандан, өзүбүздүн Татарстандан жаңа окуучулар келгенге, жаңа студенттер келгенге, аларга оңушлар тилейм. Тагын 5 жыл сагынырлар, үкүнүрлөр да балки, но яшлык булгач булайын да, уйларлык да болур. Оңушлар аларга.
Мына инде ошо Ахмат Ясауи исеминдеги университетти бүтүргөч Россияда, Татарстанда, Түркияда, Казакстанда иштебарга мүмкүн деп ойлойсуңбу?
Тырышсам, һәр нәрсәдә булырга тиеш дип өметләнәм мин үзем. Булыр дип. Моңа хатлы бетергәннәр эшли бит, бездәген калмасбыз әле.
Әйдә, менә тай кызлар белән сөйләшә, исемегез кемдә инде? Ничек эләктегез һәм окуларыгыз ничек ошыймы?
Мин Саяхов Разали Башкортстандан подкурска укырга килдем. Монда миңа бик охшай, бүтә шарттар да бар, тик укырга гына кала инде.
Здравствуйте, меня зовут Умида, я из Казахстана. И мне очень приятно, что к нам приезжают многие студенты из Башкирии, из Татарстана. Вот я уже 4-й курс, и я вот живу с Татарстана, с девчонками из Башкирии, Зильбярки Драсовой. Очень хорошие девчонки, и я рада, что к нам приезжают такие девчонки.
Меня зовут Артур Шаихов, меня зовут Башкортостандан, Карайли районан. Ошо университетте халыкара мөнөсөбөтлөр факультетинде окуймун. Мында окуу миңа бик окшой. Әмма шәһәр сифатларын сөйләй башласак, дөрес кәтепкә керә башласак, ул бик мактану дәрәҗәсендә түгел. Әмма уку дәрәҗәсе югары уровеньдә.
Әйдә, менә шәһәрдәге егет безнең Татарстанныкы, менә хәзер аның фикерен тыңлап китик.
Минем исемем Фәнис була. Бу университет турында нәрсә дип әйтим? Бу университетка инде 20-дән артык ел. Монда төрки халыклар җыела, укыйлар, казак, төрек телләрен өйрәнәләр. Берсе белән берсе аралашалар, яңа дуслар табалар. Ну, университетның киләчәге зур дип уйлыйм.
Менә инде чираттагы әңгәмәдә шулай булат, чалыдан сез дә сөйләп китәсез дә, булат, менә синең фикерең ничек кирәк менә шушы университет буенча?
Ну, беренчедә инде каршылаулар әйбәт булды. Монда инде Туркестанга кирип күрүгә, күрәсең, кешегә карата хөрмәт дигәне бар монда. Россия белән чагыштырсак, газырга бара карт кеше килә икән, аны тиеп чыгаралар аны. Потому что аның льготный нее, бушка йөри тора инде. И билетлары йөртүчеләргә бушамый. Шуңа күрә тиеп чыгармакчы балар, ә инде Туркестанда кеше керә икән, аңа яш кеше кулын суза, керәле дип теге. Булыша инде ул аңа. Шушы хөрмәтне күреп, беренче мен шок каттым мин, аннары бүлмәгә кереш ди инде, бүлмәдә татарлар, башкортлар инде безнең туганнар, шуңа күрә бик әйбәт каршы алдылар. Бик ошады һәм дә инде алатаба дустату яшәсәк, белем алу да, уку да, вакыт үткәрү дә әйбәт булыр дип уйлап калам.
Менә Башкортстаннан безнең бер егетебез, мин дөресен сөйләрменме дигән иде, менә сезгә дә чыра җитте, әйтеп китегез әле. Менә килгәнгә үкенмисезме, укулар ничек бара, ничек каршы алдылар сезне?
Айсан Мәгел, мин үзем Башкортстандан укырга килдем. Әлегә инде бары тик башлангыч курс кына минең. Бында илгәсә бигрәк тә иң беренче оқшаны деп әйтә алмаем, сөнке все-таки без Башкортстаннан гына сыкмайбыз, Рәсәйдән дә ситкә сыгабыз. Казахстан, тагыла көньягы, Туркестан калаһы. Онда шуга бөтенләй икенсе климат, икенсе як дигән һәмәк. Ә шулай да әлеге вакытта мына Татарстан студенттары, Башкортстан студенттары бөтәбез дә бергә берләшеп алдык. Әлеге вакытта мына үзегез күрәсез, калай булган. Шул инде башка гала дип әйтәм инде. Әлегә күңелле, моңнан алай рәхәт тырышып укырга. Бары гала бик һәйбәт булган дим инде. Амин.
Әйе. Менә тагы бер шундый сорау инде. Россиядә яшәгәндә Татарстан белән башкорт арасында дип әйтәне, татарлар белән башкорт арасында кайбер тәнкыйть сүзләр ишетелә бер-берсенә гаепләр сылтаулар була инде. Менә монда инде бик еракка киттегез, Казахстанның көньягында яшисез. Монда инде татарлар белән башкортлар дус яши торганнардыр, якташлар булып.
Мин онан гына әйтмәс идем, сөнки Башкортстан белән башкорттар белән татарлар дип кенә әйтмәйм. Башкорттар белән башкорттар арасында ла, татарлар белән татарлар арасында ла тәнкыйть сүзләре бар. Ул бөтен халкы арасында ла була. Просто русча әйткәндә отношенияны үзмәс кирәк. Ну, төрлесә була инде ул ниңә. Кеше төрлесә, үзенсә һөйләй, аныһын берничек тә әйтеп булмый. Һәр кем үзенсә уйлый.
Халыкара казак, төрек университетына укырга килүчеләрнең фикерләре әнә шундый. Әзерлек бүлегендә укучыларның дәресләре 3 октябрь көнне башланды.
Қазақстандағы Әхмәт Ясауи есіміндегі Халықара университетте хабаршыбыз Ғафиулла Ғазиз болды.